Θα διαβάσω μέχρι το 14 και μετά το δεύτερο, αν προλάβουμε το 14 μέχρι το τέλος. «Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τεινές των γραμματέων, ελθόντες από Ιεροσολύμων και ειδώντες την άστο μαθητών αυτού τρώγοντας άρτους με χείρας μεμολυσμένας, του τέστη ανύπτους, εμεύθυσαν αυτούς. Διότι οι Φαρισαίοι και πάντες Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωση μέχρι του αγκώνου στα χείρας, δεν τρόγουσι, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντες από τις αγοράς, εάν δεν υφθώσει, δεν τρόγουσι, είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβον να φυλάτωσι πλείσματα ποτηρίων, ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερωτώσει αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διότι οι μαθητές σου, γιατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρόγουσι των άρτων. Ο δε αποκριθήσει με προς αυτούς, ότι καλώς προφήτευσε ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον, ούτως ο λαός με τα χείλη με τιμούν, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτι δε με σέβονται, διδάσκοντες δασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, διότι αφήσατε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, πλείσματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά κάνετε». Και έλεγε προς αυτούς, «Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, δια να φυλάτετε την παράδοσή σας. Διότι ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντον θανατώνεται. Σεις όμως λέγεται, εάν άνθρωπος είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα κορβάν, του τέστη δώρο είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δεν αφήνεται πλέον αυτόν να κάνει ουδέν στον πατέρα αυτού ή στη μητέρα αυτού. Ακυρούντες το λόγο του Θεού, χάρη της παραδόσεώς σας, την οποία παρεδόκατε και κάνετε παρόμοια ταύτα πολλά». Εδώ τώρα είναι η περίοδος που ο Ιησούς Χριστός αποφεύγει την Ιουδαία. Γιατί την αποφεύγει? Γιατί έχουν δώσει εντολή οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όπου βρεθεί να το αναφέρουν για να τον πιάσουν με σκοπό να τον κατηγορήσουν και να το αφαιρέσουν τη ζωή. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος τους λέει υποκριτές σε αυτό που διαβάσαμε. Και βλέπουμε ότι πήγε μια αντιπροσωπεία Φαρισαίων και Γραμματέων από την Ιερουσαλήμ να τον βρούνε εκεί που ήταν στη Γαλιλαία. Και είχαν έρθει λέει από τα Ιεροσόλυμα. Και τι ψάχναν? Να βρούνε, να του βρούνε κάποιο ψεγάδι. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, δεν βρήκαν σε τίποτα σε αυτά που έλεγε ο Κύριος, γιατί μιλάει για το λόγο μέσα, αλλά κοιτάξαν τους μαθητές και διαπιστώσανε ότι ορισμένοι από αυτούς τρώγανε, αλλά τρώγανε λέει χωρίς να πλένουν τα χέρια τους. Δεν ήταν αιτία ότι είναι μολυσμένα τα χέρια. Ήταν μια τελετή που είχαν εφεύρει οι άνθρωποι αυτοί, που γινότανε κάθε φορά πηγαίνανε στην αγορά όταν ερχόταν να φάνε. Γιατί δεν πλένανε τις παλάμες, μέχρι εδώ πλένανε το χέρι, μέχρι τους αγκώνες. Ήταν κάτι το οποίο πήρανε λέει από τους πρεσβυτέρους, από τους μεγαλυτέρους, οι οποίοι ήταν μέσα στις παραδόσεις τους. Και βλέπουμε και τότε υπήρχαν παραδόσεις και σήμερα. Σήμερα όλη η Ελλάδα λέει χρόνια πολλά. Το χρόνια πολλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός έδωσε αιώνια ζωή. Το να λένε χρόνια πολλά, καλώς το λένε. Γιατί δεν πιστεύουν σε αυτόν που δίνει αιώνια ζωή, άρα έχουν χαμένη τη ζωή από αρχής. Αλλά όμως το θέμα είναι άλλο. Ότι θεοποιήσανε τη μητέρα του Κυρίου και τη βάλανε στη θέση του Χριστού. Με αποτέλεσμα κλείσανε την πόρτα για τον ουρανό. Δεν υπάρχει ελπίδα κάποιος να σωθεί από αυτούς. Γιατί λείπει ο Χριστός, ποιο θα πάρει τις αμαρτίες του? Η μητέρα του Κυρίου είχε αμαρτίες. Γι' αυτό τον ελέγχει και σωτήρας στον Ευαγγελισμό της. Οπότε εδωμένη στιγμή λοιπόν έχουν κάνει κάτι οι Έλληνες και βλέπουμε ότι οι Έλληνες όλοι μαζί φεύγουν και πάνε να λένε τα χρόνια πολλά ο ένας τον άλλο και να γλεντήσουν, να περάσουν καλά. Γλέντι χωρίς την παρουσία του Θεού δεν υπάρχει, γιατί το γλέντι είναι επιφανειακό. Και βλέπουμε ότι η σημερινή ημέρα, αν πράγματι αυτό που ανεβάσαν τόσο ψηλά έναν άνθρωπο, τη μητέρα του Κυρίου, γιατί λέει όποιος στηρίζεται σε ανθρώπινο βραχείο είναι επικατάρατος. Όλοι αυτοί που εν αγνία τώρα κινούνται κινδυνεύουν να κατηγορηθούν με αυτή την κατηγορία. Γιατί στηρίζονται σε ανθρώπινο βραχίδωνα. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος και Θεός. Όταν στηριζόμεθα επάντως, στηριζόμεθα στη θεότητά Του. Και γι' αυτό ενεργεί ο Θεός μαζί μας, μας σώζει, μας αναγεννάει, μας βασίζει με Πνεύμα Άγιο και κάνει τόσα πολλά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα αυτό που βλέπουν και τους κατηγορούν δεν είναι ότι ξεφεύγουν από το Λόγο του Θεού, αλλά είναι καθιερωμένο από τον νόμο να γίνεται αυτό και αυτό είναι στην εφευρετικότητα των ανθρώπων, των παλαιότερων που ήταν στην Ιουδαία. Με αποτέλεσμα, ο Ιησούς τους λέει, οι τελετές αυτές δεν έχουν καμιά αξία, γιατί ο πραγματικός μολυσμός δεν προέρχεται από τα χέρια, αλλά προέρχεται από την καρδιά. Αυτό τώρα είναι ψηλά γράμματα να το καταλάβουν. Και αναγκάζεται ο Κύριος να τους πει κάποια πράγματα τώρα εδώ, για να μπορέσουν να καταλάβουν τι τους λέει. Και λέει ότι αυτό που κάνετε τώρα και κατηγορείτε τους μαθητάς μου, ενώ θα έπρεπε να τους κατηγορήσετε αν η καρδιά τους έβγαζε κάτι, αν τα χείλη τους έλεγαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν επιβαρυντικά για αυτούς. Αλλά εσείς ψάχνετε το σώμα τους, τι κάνουνε. Και αποκριθείς επί σε αυτούς. Καλώς προφήτευσε ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών. Όλοι είναι υποκριτές, αυτοί που δεν ακολουθούν το Λόγο του Θεού. Υποκρίνονται θεοσέβεια σε πρόσωπα τα οποία έπρεπε να σεβόμαστε μονάχα, αλλά μέχρι εκεί. Όχι όμως τα θεοποιούμε. Και καλώς έγραψε, λέει ο Ισαΐας, αυτός ο λαός δια το χιλέον με τιμά. Η καρδία αυτών μακρά απέχει απ' εμού. Τι βλέπουμε τώρα. Δίνουμε μεγάλη αξία στο να λέμε για το Θεό χωρίς να το πράττουμε. Με αποτέλεσμα ο θησαυρός που έχω στην καρδιά μου δείχνει όταν μιλάω σε ποιον ανήκω. Στο σκοτάδι ή στο φως. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που τους λέει τώρα εδώ. Μάταια, λέει, με σέβονται γιατί διδάσκουν οδηγίες και διατάξεις ανθρώπινες. Δεν σώζει το ανθρώπινο, το πνευματικό σώζει. Δεν σώζει ο άνθρωπος, σώζει ο Θεός. Και το βλέπουμε ότι αυτό το εδάφιο που έχουμε στον τοίχο εδώ που αναφέρεται πόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε όχι τη μητέρα του Κυρίου, αλλά τον Χριστό για να σωθούμε. Και έναν μεσίτης μεταξύ ημών και του Θεού. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, επειδή δεν διαβάζει τα ξέρει κανένας. Μόνο εμείς τα ξέρουμε. Το αποτέλεσμα τι γίνεται. Πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η οργή του Θεού έχει πέσει πάνω στη γη, προσπαθούμε με μπαλώματα να την καλύψουμε. Τώρα μιλάμε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Αλλά δεν ανανεώνεται αυτό, γιατί έχει στεγνώσει ο πλανήτης. Με αποτέλεσμα μιλάνε τώρα πώς θα κάνουν να κάνουν αφαλατώσεις και ιστορίες όλα αυτά. Κανείς δεν σκέπτεται, όλη η Παλαιά Διαθήκη, όταν ήθελε ο Θεός να μαζέψει τους Ιουδαίους από τα λάθη που βρισκόντουν, τι έκανε. Έκοβε τις βροχές. Και σαν Γεωργοί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Και όταν μετανοούσαν τους έδινε, θυμηθείτε με τον Ηλία αυτό το οποίο γινότανε. Οπότε δεδομένη στιγμή τι γίνεται και σήμερα, το ίδιο πράγμα. Προσπαθεί ο Θεός να μαζέψει τον κόσμο όλο, να τον φέρει κοντά του για να μην χαθεί. Γιατί θέλει να σωθεί όλος ο κόσμος. Αλλά εμείς το βιολί μας. Τι έγινε σήμερα. Λόγω των παραδόσεών μας έχει βγει όλη η Ελλάδα στην επαρχία. Και τι κάνει, γλεντάει. Όπου να τους δείτε, ή θα χοροπηδάνε ή θα τρώνε. Αυτό έχει σχέση με πνευματικότητα. Έχει σχέση με το σώμα του ανθρώπου. Δεν ζούμε για να τρώμε, αλλά για να δοξάζουμε το Θεό. Τρώμε για να ζήσουμε. Εμείς έχουμε κάνει το φαγητό πάνω από τον Θεό. Και ο Θεός θα καταργήσει και το φαγητό και την κοιλιά. Έτσι μας λέει στο λόγο του. Και με αυτό λέει αφήσατε την εντολή του Θεού και κρατείτε τις παραδόσεις που είναι ανθρώπινες εφευρέσεις. Και πολλά παρόμοια κάνετε. Και μάλιστα λέει αυτό που κάνετε ακόμα είναι τεράστιο διότι χάρη των παραδόσεων βγάζετε το λόγο του Θεού από τη μέση. Το λέει στο 9 και έλεγε προς αυτούς: καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, για να φυλάτε την παράδοσή σας. Και τους εξηγεί τι εννοεί με αυτό. Διότι ο Μωυσής είπε, λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και αυτός κακολογεί πατέρα ή μητέρα, εξάπατον να θανατώνεται. Είχε βάλει μία τάξη ο Μωυσής, είχε αναγκάσει λοιπόν τα παιδιά να σέβονται τους γονείς, και οι γονείς, επειδή τα αγαπούσαν, να τους μαθαίνουν από μικρά που ήταν ότι δεν πρέπει ποτέ να πούνε εναντίον τους. Γιατί από τη στιγμή που λέγανε εναντίον τους, ήταν αιτία θανάτου, έπρεπε να τους πετροβολήσουν. Αυτό είχε βάλει ο Μωυσής στον νόμο. Εσείς όμως τι λέτε? Αν ένας άνθρωπος είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα κορβάν, δηλαδή του τέστη, δώρο ότι είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κορβάν έχει την έννοια ότι εσύ πατέρα και μητέρα περιμένετε να ωφεληθείτε από μένα. Αλλά εγώ έχω υποσχεθεί όμως στο ναό να κάνω ένα δώρο. Οπότε η υπόσχεσή μου να σας αγαπάω και να σας περιθάλπω και γενικά, ας πούμε, να χαλάω χρήματα για σας, δεν ισχύει. Αυτό έλεγε και το είχαν συμφωνήσει και οι ιερείς να το έχουν στις παραδόσεις τους, διότι από τη στιγμή και έπειτα αυτή αυγάντιζε το πουγί του ναού. Αλλά όμως δημιουργούσαν τη φτώχεια και την πείνα στους δικούς τους ανθρώπους. Και λέει, χάρη λοιπόν αυτού σας δώσετε την εναλλακτική λύση να μην τιμάτε τους γονείς σας, και όταν κάποια στιγμή τους υβρίζατε να μην σας πετροβολούν, γιατί είχατε υποσχεθεί θα δώσετε λεφτά στο ναό. Χάρη λέει της παράδοσής σας πετάξατε το λόγο του Θεού απ' έξω. Με αποτέλεσμα να μην είσαστε καλυμμένοι από την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Έτσι λέει, ακυρώνατε το λόγο του Θεού χάρη της παράδοσής σας, την οποία παραδώσατε και κάμετε, λέει, τέτοια πάρα πολλά, πάρα πολλές παραδόσεις. Και συνεχίζω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή αυτό που στέλνει όλη την Ελλάδα στην επαρχία είναι οι παραδόσεις. Γιατί η μητέρα του Κυρίου της δίνουμε σεβασμό. Θέλουμε να μοιάσουμε στην υποταγή της στο Θεό. Αλλά όχι θεότητα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αφού τους εξηγεί αυτό το πράγμα, και το κακό ξέρετε ποιο είναι τώρα, ότι ο άνθρωπος θέλει να γλεντήσει, θέλει να περάσει καλά, θέλει να δώσει ειρήνη στην καρδιά του και χαρά που δεν υπάρχει, γιατί αυτό το βλέπουμε με τις γυναικοκτονίες και όλο το κακό που γίνεται στον πλανήτη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει μίσος στις καρδιές των ανθρώπων. Τα παιδιά σκοτώνται μεταξύ τους. Βλέπουμε ομάδες παιδιών να εναντιώνται σε άλλα και να γίνεται στους δρόμους ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτό δεν το βλέπει κανένας. Και όλη η θεοσέβεια των Ελλήνων είναι στο πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου, που η μητέρα του Κυρίου δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτούς. Ούτε πανταχού παρούνε, ούτε τίποτα. Και όμως μιλάμε στους ανθρώπους, δεν θέλουν να ακούσουν. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα ακολουθούμε. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί μέσα σε αυτούς είναι και πολλοί άνθρωποι που είναι συγγενείς μας, είναι που χρειάζεται βοήθεια. Έτσι λοιπόν ακυρώσατε το λόγο του Θεού που σας σώζει και ακολουθείτε τις παραδόσεις, αυτό που νομίζει ο καθένας. Και βλέπουμε τώρα στο 14 το γυρίζει και το πάει κάτι περισσότερο από αυτό. Και προσκαλέσας πάντα, λέει, τον όχλο, έλεγε προς αυτούς, ακούσατε εμείς πάντες και νοείτε. Δεν είναι τίποτα που εισέρχεται από έξω στον άνθρωπο, το οποίο δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά ό,τι εξέρχεται από τον άνθρωπο, εκεί να μολύνουν τον άνθρωπο. Ο έχων ότα ας ακούει, ας ακούει. Δηλαδή με ακούτε, αλλά πώς θα το δεχτείτε αυτό? Αυτοί τι κάνανε? Κοιτάζανε τα χέρια τους να πλένουνε και να κάνουν τα τυπικά επάνω με τον νόμο, και η καρδία ήταν μέσα στη μόλυνση που υπήρχε της εποχής εκείνης. Ασέβεια, ακαταστασία, μίσος, κακία και όλα αυτά τα οποία γεμίζουν τον κόσμο σήμερα και τον κάνουν να αυτοκαταστρέφεται. Και τους μιλάει τώρα και τους λέει, ό,τι και να τρώτε δεν εμποδίζει το Θεό να σας ευλογήσει και να είναι μαζί σας. Αλλά αυτό όμως που βγαίνει από το στόμα, προσέξτε το, γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Από το θησαυρό που είσαι στην καρδιά σου μέσα, μιλάνε τα χείλη. Και βλέπουμε, όταν ο άνθρωπος εκνευριστεί, τι κάνει? Βγάζει μαργαριτάρια. Ή θα υβρίζει τον άλλο, ή θα τον κακολογεί, ή θα κάνει κάτι οπωσδήποτε. Γιατί δεν τον θέλει. Ενώ τι γίνεται? Υπάρχει ο Θεός. Αν η καρδιά μου έχει αγαθό θησαυρό μέσα, όταν μιλήσω για τον άλλο, δεν θα τον κατηγορήσω. Θα το καλύψω. Και θα αρχίσω να προσεύχομαι για αυτόν. Και λέει ο Κύριος, αν έχει κάνει κάποια αμαρτία, θα το συγχωρήσω εγώ. Εάν εσύ με ζήλω, προσεύχεσαι για αυτόν. Οπότε είναι θέμα, λέμε πολλές φορές, να προσευχόμαστε με ζήλο. Στην Εκκλησία μέσα έχει σταματήσει να υπάρχει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ανάλογη αγάπη ο ένας προς τον άλλο. Δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Δεν βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Δεν είναι γενικό αυτό, και ούτε το λέω για τη δική μας Εκκλησία, αλλά γενικά. Αν πάτε εκεί που είναι, εκκλησιάζονται οι άνθρωποι, δεν θα δείτε τίποτα που να έχει σχέση με την αγάπη του Θεού. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, πρέπει να αλλάξει κάποιος. Ποιος θα αλλάξει, ο Θεός ή εμείς? Εδώ είναι το θέμα τώρα. Για να αλλάξουμε εμείς, πρέπει ο θησαυρός μας να είναι εν ουρανής. Τα άνω να πρεσβεύουμε και όχι μόνο τα επί της γης. Αν αυτή τη στιγμή φοβάμαι και σέβομαι τον Θεό, επόμενο είναι ότι θα θέλω να κάνω παρέα μαζί του. Το φοβάμαι έχει την έννοια το σέβομαι. Όχι να το φοβάμαι όπως έχω κάνει κανένα έγκλημα και με κυνηγάνε και κρύβομαι. Ο άνθρωπος σέβεται τον Θεό και επειδή το σέβεται, φοβάται μην χάσει τη σωτηρία του. Με τα φόβο και τρόμο εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Δηλαδή, μην κάνω κάτι που λυπεί στο Θεό και φύγει από τη ζωή μου. Αλλά για να φύγει από τη ζωή μου, να το καταλάβω και να καταλάβω σε τι κινδυνεύω για να φοβηθώ, είναι πρέπει να έχω επαφή με τον Θεό. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν πως δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους που πιστεύουν και είναι οπωσδήποτε με την κρατούσα θρησκεία, και όταν τους μιλήσουμε για ότι θα αρπαχτεί η Εκκλησία, λέει, το πιστεύεις αυτό? Αυτά, λέει, δεν γίνονται. Πώς δεν γίνονται? Έχουμε χωρίσει το λόγο του Θεού και ότι νομίζουμε εμείς ότι γίνεται το κάνουμε και ότι νομίζουμε ότι δεν γίνεται δεν το κάνουμε? Τότε ο Θεός τι ρόλο παίζει? Πώς θα δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας εάν δεν κάνει ένα θαύμα? Ποιο είναι όμως το θαύμα αυτό? Αυτό που εγώ θα πιστέψω. Αν πιστεύω ότι κάνει θαύματα ο Θεός σήμερα, δεν βλέπω αδύνατο κάτι να γίνει. Αλλά χάνομαι την ικανότητα να ομολογούμε και να δείχνουμε τα μεγαλεία του Θεού και να δοξάζει το Θεός, γιατί εμείς δεν τα πιστεύουμε και δεν τον αφήνουμε να τα κάνει. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει δεν θα ζήσει ποτέ ένα θαύμα του Θεού. Ο άνθρωπος που πιστεύει όμως, τα πάντα είναι δυνατά στο πιστεύοντα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, τους λέει ότι αυτή τη στιγμή ο εσωτερικός άνθρωπος είναι αιτία να μολυθεί ο άνθρωπος, γιατί κάνει κάποια πράγματα και λέει κάποια πράγματα που μολύνεται από μόνος του. Και στο 17 λέει, όταν εσύ θέλει στον οίκο του και έφυγε από τους όχλους, ρώτησαν οι μαθητές αυτού για την παραβολή αυτή που είπε και λέει προς αυτούς, ούτω και εσείς είστε ασύνετοι? Συνετός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κακία μέσα του. Αυτός ο οποίος, λέει, αντιμετωπίζει το κακό με το καλό. Αυτό είναι σύνεση. Και λέει τώρα και εσείς, λέει, δεν έχετε δυνατότητα να καταλάβετε τι είναι καλό και κακό? Δεν καταλαβαίνετε ότι ό,τι απ' έξω εισέρχεται στον άνθρωπο δεν δυνατεί να μολύνει την ψυχή του? Διότι δεν εισέρχεται στην καρδιά αυτού, αλλά στην κοιλία, και εξερχόμενο καθαρίζεται από τον οργανισμό μας, δηλαδή, και καταλήγει, ας πούμε, στον αφεδρόνα. Και έλεγε δε ότι το εξερχόμενο του ανθρώπου εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν λέει μολύνει τον άνθρωπο, εννοεί ότι ο άνθρωπος χάνει την ειρήνη, χάνει τη χαρά, χάνει τον αγιασμό. Διότι έσωθεν εκ της καρδιάς των ανθρώπου εξέχονται οι μολυσμοί. Το περίσσεμα της καρδιάς μιλά τα χείλη. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο για να καταλάβεις τι ρόλο παίζει. Όταν αρχίζει και βρίζει, όταν αρχίζει και κατηγορεί, είναι κατήγορος, είναι υβριστής. Δεν έχεις να δεις κάτι καλό σε αυτόν. Και αν τον κάνεις παρέα, θα γίνεις και στο ίδιο. Γιατί κακές συναστροφές φέρουν τα καλά ήδη. Και λέει ότι από εσωτερικά, από την καρδία του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί κακοί. Σκέπτομαι ενάντια εις τον άλλο. Σκέπτομαι ότι μου αρέσει κάτι το οποίο είναι απειγορευμένο για μένα. Οπότε, αν προχωρήσω περισσότερο, μοιχεύω. Και μιλάει εδώ πέρα, μοιχείε, πορνείε. Μοιχός είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάει με κάποιον άλλο, αν είναι γυναίκα με άντρα, ο άντρας με γυναίκα. Ενώ πορνεία είναι κάτι που είναι σε μόνιμη κατάσταση. Είναι πόρνος ο άνθρωπος, έχει πνεύμα πορνείας μέσα του. Και πηγαίνει από γυναίκα σε γυναίκα και ζει όλο με παράνομα. Αυτά λέει προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Πλεονεξίε. Δεν αρκούμε στα λίγα, αλλά τα θέλω όλα. Με αποτέλεσμα να δικώ ανθρώπους. Είμαι πονηρός. Θέλω να γίνει το δικό μου συνέχεια. Και προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να κοροϊδεύω τους άλλους. Δεν είμαι καθαρός, δολώνω τα λόγια μου. Προσπαθώ να ελκύσω τον άλλο με υποκριτικά λόγια. Όχι με αυτό που νιώθω γι' αυτόν. Και μιλάει για ασέλεια, για βλέμμα πονηρό, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Πάντα λέει τα αυτά, τα πονηρά, από έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο που έχει αυτή την καρδιά, τη μολυσμένη. Οπότε, τι λέει τώρα εδώ, δεν υπάρχει κάτι που ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό και δεν έχει φόβο Θεού, που να μην το κάνει, να λυπεί το Θεό. Και δυστυχώς σήμερα είναι ένα κακό που υπάρχει, ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε φτιάξει μια θρησκεία στα μέτρα μας και την ακολουθούμε. Όχι τι λέει ο λόγος, γιατί όπως είπαμε, αυτό δεν γίνεται, αυτό γίνεται. Με αυτό που γίνεται, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός εις τη γη για να με σώσει, αν μπορούσα να το κάνω όπως το θέλει ο Θεός. Αλλά τι κάναμε, βγάλαμε τη μητέρα του Κυρίου, γιατί είναι πιο ευαίσθητη από τον Χριστό, ότι είναι πάνω από τον Κύριο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να καταργούμε τη θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό, οπότε καταργούμε τη σωτηρία μας. Αυτό κατάφερε ο εχθρός σήμερα. Να έχει πείσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει και είναι φαντασίες ότι υπάρχει, με αποτέλεσμα να τον αφήνουμε να αλωνίζει μέσα στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και στη ζωή μας. Ό,τι μας λέει να το κάνουμε και να λέω το λέω εγώ. Δεν το λες αγαπητέ μου εσύ. Έχεις δύο πνεύματα μέσα σου, σκοτάδι και φως. Σε όλη σου τη ζωή διαλέγεις αυτά που σου δίδονται από το σκοτάδι και το φως. Αν υπερισχύει το φως, τότε είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι καλός και άμα ζητήσεις τον Χριστό θα πάρεις αμαρτίες σου. Αν όμως υπερισχύει το κακό, δεν έχεις σωτηρία, ούτε μπορείς να ζητήσεις τον Χριστό γιατί δεν το θέλεις. Σε έχει πείσει ο άλλος ότι δεν υπάρχει. Ενώ κατ' ουσίαν διαλέγεις είτε από τον εχθρό αυτό που λέει, είτε από τον Θεό αυτό που λέει. Και έτσι οι άνθρωποι μέσα στην άγνοιά τους κάνουν όλα αυτά που κάνουν σήμερα. Και ο Κύριος μιλάει τώρα εδώ στους μαθητές και του λέει, γιατί και οι μαθητές όταν τον ακολουθούσαν, όπως θυμόμαστε, θέλανε να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Θέλανε πρωτοκαθεδρίες. Δεν είχαν καταλάβει τι ήταν ο Χριστός. Και έτσι εδώ βλέπουμε τώρα τους Φαρισαίους και τους γραμματείς ότι πάνε συστημένοι για να φέρουν αμφιβολίες σε αυτά τα οποία έλεγε ο Χριστός, ώστε οι μαθητές του να τα βάλουν μαζί του και να φύγουν. Το καταφέρανε αυτό, δυστυχώς. Θυμάστε όταν είπε θα τρώτε τη σάρκα μου και θα πίνετε το αίμα μου. Έφυγαν όλοι, εκτός τους 12. Γιατί τους κατηγορούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι συνέχεια όπου και να βρισκότανε, κατηγορούσαν τον Χριστό στους μαθητάς. Αυτός δεν είναι από τον Θεό, γιατί άμα ήταν θα ήταν έτσι ή αλλιώς. Και οι μαθητές το θεώρησαν πολύ σκληρό ότι αυτή τη στιγμή τους είπε θα φάνε τη σάρκα, όχι θα πίνει το αίμα του. Ενώ κατ' ουσίαν δεν ήταν θέμα σκληρότητας, ήταν θέμα πίστεως. Ναι, μεν ακούγεται έτσι που δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή το κάνουμε εμείς κάθε εβδομάδα. Γιατί το κάνουμε εμείς, γιατί κάποιος μας άνοιξε το μυαλό και καταλάβαμε. Πόσοι από αυτούς που είναι γύρω μας θέλουν να καταλάβουν τι λέει ο Χριστός στο λόγο του και να ζητήσουν πραγματικά να το συζητήσουν αφού βάλουν το λόγο μπροστά. Κανένας. Το θεωρούν πεπερασμένο αυτό. 21ο αιώνα, και θα ασχοληθούμε τώρα με θρησκευτικές καταστάσεις που είναι φαντασία των ανθρώπων, το όπιο των λαών. Αγαπητέ μου Κύριε, δεν είναι το όπιο των λαών, είναι αιώνια ζωή την οποία θα ζήσεις θέλεις δεν θέλεις. Αν δεν ακολουθήσεις αυτόν τον Ιησού Χριστό που αναφέρεται εδώ μέσα, τότε θα καταλήξεις πλέον στην αιώνια κόλαση, αιώνια. Δεν έχει γυρισμό, γιατί ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αλλά από εδώ διαλέγει που θα πάει. Κόλαση ή παράδεισο. Αιώνια καταδίκη. Ή αιώνιο φως και ευλογία. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως το σοβαρότερο πράγμα στη ζωή μας το έχουμε πετάξει στα σκουπίδια οι Έλληνες. Εγγράφηκε η γραφή στα ελληνικά. Με αποτέλεσμα να είμαστε ο μόνος λαός που μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει κάποια πράγματα. Και αν πάρουμε και μετάφραση, τα καταλαβαίνουμε όλα. Μπορούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Θεό και να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά δεν ξέρουμε ο Θεός πώς σκέπτεται και τι θέλει από εμάς. Έχουμε φτιάξει κάτι δικό μας, άμα κάνεις αυτό είναι κακό. Άμα κάνεις το άλλο είναι καλό. Συγγνώμη, το Θεό το ρωτήσαμε. Έτσι είναι. Το πρώτο πρέπει να καταλάβουμε είναι ποιον ακολουθούμε και γιατί τον ακολουθούμε. Πώς σκέπτεται. Και ανάλογα με τη σκέψη του και εμείς να ενεργούμε στη ζωή ετούτη. Για να τον ευαρεστούμε. Τι είναι ευάρεστο στο Θεό που πρέπει να κάνω. Πρέπει να διαβάζω και να τον κυνηγάω πίσω να βλέπω πώς συμπεριφέρεται. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι είδα από τον Πατέρα μου κάνω. Και εμείς καθώς θα γνωρίσουμε τον Πατέρα, θα γνωρίσουμε στον πρόσωπο του Χριστού τον δρόμο που διάλεξε εδώ και που μας έδειξε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός για να αρέσουμε στο Θεό. Πώς θα μας παρουσιάσει την ημέρα εκείνη σαν ύφη του. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ευαρεστήσει τον Ιησού Χριστό, να τον έχουμε σεβαστεί, να έχουμε προετοιμαστεί σαν ύφη, να έχουμε φτιάξει τα πρικιά μας που είναι όλο το θέλημά του και να μας πάει να μας παρουσιάσει τον Πατέρα την ημέρα εκείνη και να πει η γυναίκα μου, η νύφη μου. Αν δεν γίνεται έτσι, τι θα παρουσιάσει. Ανθρώπους με τις δικές τους φιλοδοξίες και θέσεις όπως ήταν οι μαθητές πριν λάβουν Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει κάποια πράγματα και του λέει όποιος ακούει ας τα εφαρμόσει για να ζήσει αυτό το οποίο λέω. Αν δεν τα εφαρμόσει δεν θα ζήσει ποτέ αυτό. Και βλέπουμε ότι σηκώνεται από εκεί που τα εξηγούσε αυτά εκεί που είχαν καθίσει και ο σηκωθής λέει πήγε λέει στα Μεθόρια, πήγε στα όρια Στήρου και Σιδώνους, παραθαλάσσιες πόλεις και εσεθώνε σε μία οικία. Τους είπε να μην μάθει κανείς αυτό γιατί δεν τον άφηναν να ησυχάσει ούτε να ηρεμήσει όλες τις ώρες της ημέρας με αποτέλεσμα να είναι κουρασμένος σαν άνθρωπος. Αλλά δεν ειδηνήθηκε λέει να κρυφτεί, διότι όταν άκουσαν ότι βρίσκεται σε αυτό το σπίτι, η πρώτη από όλες μία γυναίκα λέει που το κορίτσι είχε λέει πνεύμα ακάθαρτο, ήλθε και έπεσε λέει στα πόδια του. Μία γυναίκα που είναι Ελληνίδα, Συροφήνισσα, υπήρχε ένα μέρος μακριά από την Ιουδαία, το οποίο κατοικούσαν λέει ξένοι εκεί και ιδιαίτερους Έλληνες την εποχή εκείνη. Από εκεί αυτή ξεκίνησε, γιατί ήταν η μόνη της ελπίδα. Επίστεψε, το δωδεκάφυλλο γένος των θεών πίστευε αυτή. Αλλά ήξερε ότι αυτό δεν μπορούσε να τη βοηθήσει με το κορίτσι, γιατί είχε ακάθαρτο πνεύμα. Τι είναι το ακάθαρτο πνεύμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται το Θεό και δεν τον ακολουθεί, έρχεται το πνεύμα και κάνει κατάληψη μέσα του. Και όταν κάνει κατάληψη δεν μπορεί να φύγει από εκεί παρά μόνο με την επέμβαση του Θεού. Πρέπει να ζητήσει τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε, όταν λέμε κατάληψη από κάτι, είναι τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Δεν μπορεί να κόψει ο άλλος το τσιγάρο. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί έχει παραδοθεί στο πνεύμα. Πνεύμα του τσιγάρου. Πνεύμα της πορνείας, ακαθαρσίας. Πνεύμα εγωισμού. Γι' αυτό βλέπουμε στους χείρους που έβγαλε τα πονηρά πνεύματα πόσα ήταν μέσα σε ένα σε όλα τα 2.000 λέει ήταν οι χείροι και βγήκαν τα πονηρά πνεύματα, ανάποδο το είπα, σε ένα άνθρωπο μέσα 2.000 χείροι είχαν πονηρά πνεύματα τα οποία βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκανε μέσα τους και τα ρίξανε στο νερό και πνιγήκανε. Και όταν ρώτησε τι είστε λέει μέσα, είμαστε λεγεώνα. Η λεγεώνα σε σύνθεση πολεμική είναι 4.000 άτομα. Σε ειρήνη είναι 2.000, είναι παροπλισμένοι. Και μπήκαν όλα αυτά τα πνεύματα μέσα. Τι ήταν αυτά τα πνεύματα? Αυτά που δεν μπορώ να κόψω εγώ και εσείς. Τα πάθη μας και οι αδυναμίες μας. Με αποτέλεσμα έχουμε κάτι που μας ελέγχει και μας οδηγεί στη ζωή ετούτη, καθώς δεν μπορώ να κόψω το πάθος. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε. Για να μας ελευθερώσει από όλα αυτά τα οποία δεν τα θέλουμε. Γιατί? Γιατί πρέπει να του μοιάσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στον ουρανό και να κουβαλάω ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι έχει πάθος και αδυναμία. Πρέπει να πειθαχθούμε από τη γη που είμαστε όλα αυτά. Και να ακολουθήσουμε τον τρόπο ζωής που ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός, για να είμαστε την ημέρα εκείνη μαζί του και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Πάει λοιπόν μια γυναίκα εδώ, συροφήνησα το γένος και παρεκάλει αυτόν να βγάλει το πονηρό πνεύμα από τη θυγατέρα της. Και βλέπουμε τώρα κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Την πρόσβαλε ο Κύριος. Και ο Ιησούς είπε λέει προς αυτήν, άφες πρώτα να χορτασώσει τα τέκνα, διότι δεν είναι καλόν να λάβει κάποιος το ψωμί των τέκνων και να το ρίξει στους σκύλους, στα σκυλάκια. Καταλαβαίνουμε τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτή τη στιγμή την προσβάλλει ο Χριστός. Θα έπρεπε αυτή η γυναίκα, σύμφωνα την Παλαιά Διαθήκη, αν ήταν Ιουδαία, να του πει τα ανάλογα για αυτού. Να τα απαντήσει με αυτά που της είπε. Σκύλωσε και φαίνεσαι. Αλλά εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε στις σχέσεις μας που έχουμε. Προσβάλλει κάποιον, αν έχει ο άνθρωπος αυτό στην καρδιά του μέσα το θησαυρό, το Χριστό και το Λόγο του, θα ακούσει αυτό που του είπε ή θα το προσπεράσει, θα μακροθυμήσει, όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο. Θα εκνευριστώ που με πρόσβαλε και θα το ψάξω γιατί μου το είπε σε μένα και ποιος εσύ και τι κάνεις και τι δείχνεις. Θα χάσω την ειρήνη μου που είναι ο θησαυρός, ο ουράνιος. Θα χάσω την αγάπη μου για τον συνάνθρωπό μου παρόλο που είναι σε αυτά τα χάλια και μιλάει έτσι. Και ξέρετε, όπου υπάρχει τσακωμός δεν υπάρχει ο Χριστός. Γιατί είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα εδώ, αυτή πώς το κατάφερε? Ούτε η Ιουδαία είναι, δεν γνωρίζει το Θεό. Δεν ξέρει το έλεος θέλω και όχι θυσία. Και αυτή τη στιγμή της δίδεται ευκαιρία λοιπόν να βγάλει τα εσώψυχά της. Τι έχει στην καρδιά της μέσα? Πόνο. Ανάγκη. Θέλει τον ίδιο τον Χριστό τώρα. Και δίνει μεγαλύτερη αξία σε αυτό που πήγε να κάνει εκεί, να του ζητήσει να επέμβει, από το τι θα ακούσει. Εμείς ελεγχόμεθα πολλές φορές με αυτά που ακούμε. Ακούμε κάτι, συγχύζουμε, εκνευρίζουμε, κάνουμε τα πάντα. Γιατί δεν είναι όπως το θέλω. Με αποτέλεσμα τι χάνουμε? Μολύνουμε την καρδιά μας. Και απεκρίθη η γυναίκα και είπε, συμφωνώ. Είμαι ακάθαρτο γιατί δεν είμαι Ιουδαία. Αλλά και τα σκυλάκια απολαμβάνουν φαγητό από τα περισσέματα ή από αυτά που πέφτουν από το τραπέζι όταν τρώνε οι άλλοι. Δώσον ψίχουλο. Ο Κύριος σε θαύμασε. Δεν το ήξερε αυτό, ότι θα το απαντήσει. Σαν Θεός το ήξερε. Αλλά ήθελε να δείξει στους μαθητάς, γιατί οι μαθητές όσο τον ακολουθούσαν πέρναγαν εκπαίδευση με τον Ιησού Χριστό μαζί. Πώς πρέπει να σκέπτονται, πώς να ενεργούν για να αρέσουν στο Θεό. Και τώρα έχει ένα πρότυπο εδώ, το οποίο το βλέπουν στην πράξη πώς συμπεριφέρεται. Δεν τσακώνεται ποιος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. αλλά ήρθε να ευαρεστεί στο Θεό να γίνει. Και το βλέπουμε τώρα, αν συγκρίνουμε αυτή την περίπτωση εδώ με τη Συροφήνισσα και βάλουμε στο επόμενο το οποίο αναφέρεται στη διδασκαλία του μέσα, λέει μία χείρα που πήγε σε ένα κριτή και του ζήτησε να λύσει το πρόβλημά της. Θυμάστε τι μας συστήνει ο Κύριος. Πήγε στον κριτή και του λέει, σε παρακαλώ, δώσε δικαιοσύνη, έχω δίκιο σε αυτό. Και του λέει, αυτό λεφτά έχεις? Λέει, όχι. Φύγε από εδώ και μην ξαναπατήσεις. Αυτή δεν προσβλήθηκε από αυτό και να καταλάβω ότι δεν γίνεται, αλλά πήγαινε, λέει, κάθε μέρα και στεκότανε μακριά από το χώρο που αυτός ήταν το γραφείο του και την έβλεπε από μέσα ότι καθότανε σε μια γωνιά και περίμενε. Έγινε με 10 μέρες, 20, ένας μήνας, δεν ξέρω πόσο έγινε περισσότερο, κάποια στιγμή αγανάκτησε ο άδικος κριτής. Και λέει, αυτή, εντάξει, δεν φοβάμαι τον Θεό, δεν σέβομαι τους ανθρώπους, εγώ είμαι άνθρωπος των χρημάτων, αλλά εδώ το τι μου σπάει στα νεύρα. Να της κάνω το αίτημά της να σηκωθεί να φύγει, να μην την ξαναδώ ποτέ. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο, τι βλέπουμε τώρα εδώ? Έχουμε την υπομονή και την ικανότητα να μας ενοχλούν ή να μας κατηγορούν οι άλλοι ή να μην μας θέλουν και εμείς να πηγαίνουμε χωρίς να ενοχλούμε με αγάπη και με υπομονή και να λέμε βοήθησέ με. Θα το κάνουμε αυτό ή από εγωισμό δεν ξαναπατήσω ποτέ? Εγωισμός και Θεός δεν πάνε μαζί. Συνέστημα και Θεός δεν πάνε μαζί. Σπλάχνα πάνε όμως. Και σας θυμίζω άλλη μια φορά ότι ο καλός Σαμαρίτης είδε τον άλλον, τον οποίο ήταν πεσμένος και κομματιασμένος, και τον πόνεσε, λέει, τον σπλαχνίστηκε. Όχι συναισθηματικά. Συναισθηματικά περάσανε δύο. Ο ιερέας και πέρασε ο Λεβίτης, που ήταν άνθρωποι του Θεού και πήγαν από την άλλη πλευρά να περάσουν για να μην καθυστερήσουν, γιατί είχαν σπουδαίες δουλειές να κάνουν. Εκεί λείπει το έλεος, κοιτάξαν τη θυσία και όχι το έλεος. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σπλάχνα, όταν τα έχει κάποιος, έχει το Θεό στην καρδούλα του μέσα, όταν κάνει κάτι το κάνει για να δοξαστεί ο Θεός. Οπότε βλέποντας την ανάγκη που υπάρχει, θα πάει να το κάνει χωρίς αυτός να πάρει τίποτα να κερδίσει, μάλλον να χάσει. Αλλά κερδίζει ο Θεός από αυτό που γίνεται. Έτσι και εδώ έγινε το ίδιο. Και απαντάει ο Κύριος. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, αλλά τα κοινάρια υποκάτω της τραπέζης τρόγωσε από τα ψυχία των παιδιών. Και είπε προς αυτήν, δια τούτον το λόγο είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιο της θυγατρός. Προσέχτε. Είπε ένα λόγο ταπείνωσης και άνοιξε ο ουρανός. Δεν γίνεται εύκολα αυτό. Γιατί στην καρδιά της μέσα είχε θησαυρό που άρεσε στο Θεό. Δεν τσακωνόταν, δεν δημιουργούσε ιστορίες. Δεν ψαχνότανε. Αλλά έβλεπε ότι είναι μια γυναίκα που έχει ένα παιδί ελαττωματικό, το οποίο είναι προβληματικό σε αυτήν. Και βλέπει μπροστά τώρα ένα άνθρωπο που δεν γνωρίζει, ένα άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα της, Ελληνίδα είναι, Ιουδαίος, και τον πιστεύει απόλυτα ότι αν θελήσει αυτός θα γίνει κάτι. Και ο Κύριος λέει, και μόνο που είπες αυτά τα λόγια που δείχνει πίστη σε μένα, πήγαινε και έγινε αυτό που είπες. Και βλέπουμε τώρα τη γυναίκα, δεν του λέει έλα μαζί μου, αλλά έφυγε. Και όταν πήγε, λέει, στον οίκον αυτής, έβρε ότι το δαιμόνιο εξήλθε εκ της θυγατέρας που κινότανε επάνω στην κλίνη, γιατί ήταν πρώτη φορά ήρεμη και κοιμότανε. Κατάλαβε ότι έφυγε, γιατί ήξερε πως συμπεριφερόταν όταν είχε το ακάθαρτο πνεύμα. Και βλέπουμε ότι μετά από αυτό το συμβάν, λέει, πήγανε στα σύνορα της Σιδόνος και της Τύρου και ήρθανε προς τη θάλασσα της Γαλιλαίας και περάσανε από ένα βουνό που είναι η Δεκάπολης, το βουνό της Δεκαπόλεως, λέει, για να φτάσουν εκεί. Και εκεί επάνω μόλις τον είδανε, του φέρανε, λέει, ένα κοφόν μογγυλάλων. Ούτε μίλαγε, ούτε άκουγε. Και παρακαλούσε, λέει, αυτόν να επιθέσει τη χείρα επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατηδίαν, από του όχλου έβαλε τους δαχτύλους αυτού εις τα ότα αυτού και πτήσα σύγκυσε τη γλώσσα αυτού και αναβλέψα στον ουρανό, εσθέναξε και λέγει επ' αυτόν επαφρά, ανοίχθητη. Και ευθύ συνήθισαν τα ότα αυτού και λύθω δεσμός της γλώσσας αυτού και λάλει ορθώς. Συνηθίζετε να κοιτάτε τον ουρανό όταν είσαστε προβληματισμένοι ή φορτωμένοι? Ξέρετε τι είναι για μας ο ουρανός, ο Θεός? Όταν δούμε να γίνονται όλα τα έκτροπα επάνω στη γη και είμαστε ακόμα εδώ, λέει να κοιτάξουμε, να ανακύψουμε τις κεφαλές μας. Γιατί το λέει? Γιατί από εκεί θα έρθει η απολύτρωσή μας. Αυτό δεν είναι για την ημέρα εκείνη. Οποτεδήποτε νιώθουμε ξένη επέμβαση και δεν είμαι καλά, πρέπει να σηκώνω τα ματάκια μου στον ουρανό, να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και να του λέω αυτό που νιώθω. Σήκω στο κεφάλι του ο Θεός ο ίδιος και δέξω τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας είναι ψηλά. Το παιδάκι τι κάνει για να το πάρει σ' αγκαλιά? Σηκώνει τα χεράκια του. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν ξέρει ακόμα. Και το παίρνουμε. Είναι τεράστιο αυτό το να μπορείς να βλέπεις τον ουρανό και να τον μελετάς σε χρόνο τέτοιο ώστε να ηρεμεί η καρδία σου ή να παίρνεις μια άλλη θέση φωτός μέσα στην καρδιά σου και στη σκέψη σου. Είναι τρομερό, είναι το περιβάλλον του Θεού. Έχεις μια άμεση απάντηση ανά πάσα στιγμή. Το θυμάμαι πολλές φορές τότε που δούλευα, ότι εμείς είχαμε το αεροδρόμιο μπροστά και ήταν αχανές το μέρος, όταν μέσα γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε, γιατί γινόταν πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκεί υπογράφει συνέχεια και άμα υπογράφεις ανάποδα πράγματα μπορεί να βρεθείς και στη φυλακή. Και κάποια στιγμή που είχα φορτωθεί, έβγαινα έξω, έκανα αυτή τη δουλειά. Σήκωνα τα μάτια μου στον ουρανό, σήκωνα τα χέρια μου, λέγανε τρελό οι άλλοι. Εγώ ένιωθα όμορφα. Δόξαζα τον Θεό, τον ευχαριστώ και μίλαγα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Ιδιαίτερα στα βράδια το γλένταγα αυτό. Φώναζα δοξάζοντας. Γινόμουν σε 3 λεπτά άλλος άνθρωπος. Με πέρναγε ένα ρίγος και άλλαζα τελείως. Και το είχα κάνει σύστημα αυτό. Ο Κύριος μας δεν έκανε τυχαίο λοιπόν εδώ, σήκω στα μάτια του. Επικοινώνησε τον Πατέρα. Και λέει, φύγε εσύ που κρατάς δεμένο αυτόν. Και ελευθερώθηκε τελείως. Και εξεπλήττον το καθυπερβολήν λέγοντες, καλώς έπραξε τα πάντα και τους σκοφούς κάμνη να ακούωσει και τους αλάλους να λαλώσει. Υπήρχε έκπληξη. Οι Ιουδαίοι δεν ξέρανε τι είναι Θεός. Είχαν μπερδέψει τους ανθρώπους με το Θεό. Σεβόντουσαν τους ανθρώπους και όχι το Θεό. Φοβόντουσαν τους ανθρώπους και όχι το Θεό. Μην τους κάνουν συνάγωγους. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε ένα λαό πιστό είναι αυτό. Να μην ζούμε με αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να σεβόμαστε και να αγαπάμε και να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα γύρω μας. Τα οποία θα τα αφήσουμε και θα φύγουμε σε λίγο. Και εντάξει, βλέπουν ένα άνθρωπο που έχει κάποια χαρίσματα. Έχει δυνατότητες απεριόριστες. Εκπλήττονται. Γιατί? Όταν ζητάγανε να τους ελευθερώσει ο Θεός από την Αίγυπτο, εκπληττόντουσαν που πήγε ο Μωυσής. Αυτοί το ζητάγανε. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει δώσει επαγγελία από τον Αβραάμ. Ότι θα έρθει κάποιος, θα στείλει ο Θεός, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα επαναφέρει τον κόσμο στην αγκαλιά του. Τα ξέρουν, δεν τα πιστεύουν. Και δεν ακολουθούν με πίστη. Με αποτέλεσμα να πηγαίνει χαμένη η σωτηρία που τους έχει δώσει. Η δυνατότητα να αλλάξουν. Θα μου πείτε, μα είναι παλαιά διαθήκη και δεν υπήρχε εκτεταμένα η σωτηρία, ούτε διδασκόταν πάρα πολύ. Ναι, αλλά υπήρχε ένα Δανιήλ. Υπήρχε ένα Μωυσής. υπήρχε ένα ΝΟΕ. Οπότε μπορούσαμε να έχουμε τα θετικά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και να φέρουμε το Θεό στη ζωή μας. Δεν το κάνανε, λόγω απιστίας. Αυτοί εντάξει την εποχή εκείνη. Σήμερα λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο. Είναι φορές που μπορώ να κοιτάξω το γήινο συμφέρον και όχι το ουράνιο. Σήμερα ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που θα πάει αντίθετα με τα συμφέροντά του? Κανένας, Έλληνας τουλάχιστον. Όλοι θέλουμε αυτό το οποίο είναι συμφέρον μας. Και αυτό μας κινεί πολλές φορές ανάποδα ως προς το Θεό. Ο εγωισμός μπαίνει στη μέση, συνδυαζόμενος με όλα τα υπόλοιπα συμφέροντα, χάνουμε την επαφή που έχουμε με το Θεό και δεν τον ξαναβρίσκουν ποτέ. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει να υποβαθμίσουμε όλα τα δώρα που μας έχει δώσει και να δώσουμε την αξία και τη δόξα στο θησαυρό μας που είναι ο Ιησούς Χριστός και να του μοιάσουμε για να αρχίζουμε να απολαμβάνουμε από αυτή τη ζωή τον ουρανό και να βρούμε τον παράδεισο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας κάνει ευτυχισμένους απόλυτα και προστατευμένους απόλυτα από οτιδήποτε σχεδιάζει ο εχθρός εναντίον μας. Αλλά εγώ δεν πρέπει να είμαι υποκριτής. Πρέπει αυτό που διαβάζω να το εφαρμόζω. Και αυτό που διαβάζω και το εφαρμόζω, να μην το παίρνω υπέρ εμού για να ανεβαίνω εγώ στα μάτια των άλλων, αλλά να δοξάζω το Θεό στη ζωή μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.